25. poglavlje. Talanti. Hristos je na Maslinskoj gori razgovarao sa svojim učenicima o svom drugom dolasku na svet. Naveo je i nekoliko znakova koji će pokazati kada se njegov dolazak bude približio i pozvao ih da budu budni i spremni. Ponovo je izgovorio upozorenje. Stražite dakle, jer ne znate ni dana, ni časa. Zatim je pokazao šta znači iščekivati njegov dolazak. Vrijeme treba obavezno provoditi ne u besposlenom čekanju, već u marljivom radu. To je pouka koju je izrekao u ovoj priči o talantima. Svoje izlaganje ovako je započeo. Jer kako što čovjek polazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje, i jednome dakle dade 5 talanata, a drugome 2, a trećemu 1, svakome prema njegovoj moći, i otide odmah. Čovjek koji je otputovao u daleku zemlju predstavlja Hrista, koji će vrlo brzo, pošto bude ispričao priču, morati da napusti ovu zemlju i ode na nebo. Slugi ili robovi u priči predstavljaju Hristove sledbenike. Mi ne pripadamo sebi, mi smo kupljeni skupo, za nas je plaćena visoka cena. Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnog svog življenja, nego skupocenom krvlju Hrista, da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji za njih umre i vaskrse. Svi ljudi bili su otkupljeni tom cenom koju nije moguće odrediti. Celokupna riznica neba ispražnjena je za ovaj svet. Dajući nam u Hristu celo nebo, Bog je otkupio volju, osjećanja, um i dušu svakog pojedinog ljudskog bića. Bilo da su vernici ili nevernici, svi ljudi su u skladu sa tim gospodnja imovina. Svi su pozvani da obavljaju službu za njega i na veliki dan suda od svih će biti zatražen račun o tome kako su odgovorili na ovaj poziv. Međutim, svi ljudi nisu priznali Božje zahteve. Samo oni koji govore da su prihvatili Hristovu službu predstavljeni su kao njegove sluge. Hristovi sledbenici su otkupljeni da služe. Naš Gospod govori da je služba istinski cilj života. Hristos je bio radnik i zato svim svojim sledbenicima određuje život službe, službe Bogu i bližnjima. Hristos je ovdje predstavio svetu najuzvišenije shvatanje života koje je svet ikada čuo. Kada živi da bi služio drugima, čovjek uspostavlja vezu sa Hristom. Zakon službe tako postaje karika koja nas povezuje sa Bogom i našim bližnjima. Svojim slugama Hristos je poverio svoje bogatstvo, ono što valja upotrijebiti za njega. On je dao svakom čovjeku njegov posao. Svaki čovjek ima svoje mjesto u večnom nebeskom planu. Svaki treba da radi zajedno sa Hristom na spasavanju duša. Isto tako, sigurno je da nam je pripremljeno mjesto u nebeskim stanovima, kao što je izvesno da nam je ovdje na zemlji određeno posebno mjesto da radimo za Boga. Darovi Svetoga Duha. Talanti koje je Hristos poverio svojoj crkvi posebno predstavljaju darove i blagoslove koje donosi Sveti Duh. Jer jednome se daje duhom reč premudrosti, a drugome reč razuma po istom duhu, a drugome vera tim istim duhom, a drugome dar isceljivanja po tome istom duhu, a drugome da čini čudesa, a drugome proroštvo, a drugome da razlikuje duhove, a drugome različni jezici, a drugome da kazuje jezike. A ovo sve čini jedan i taj isti duh, razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće. Svi ljudi ne primaju isti dar, ali je svakom učiteljevom sluzi obećan neki dar duha. Pre nego što je napustio svoje učenike, Hristos dunu i reče im, primite duh sveti. Ponovo im je obećao, i gle, ja ću poslati obećanje oca svojega na vas. Međutim, tek posle njegovog vaznesenja primili su ovaj dar u svoj njegovoj potpunosti. Tek kada su se učenici verom i molitvom potpuno pokorili njegovom delovanju, dogodilo se izlivanje Svetoga Duha. Tada su dobra neba u posebnom smislu bila poverena Hristovim sledbenicima. Izišavši na visinu, zaplenio si plen i dade dare ljudima. A svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova. a ovo sve čini jedan i taj isti duh, razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće. U Isusu Hristu darovi su već naši, ali njihovo stvarno dobijanje zavisi od našeg primanja Božjega duha. Obećanje duha ne ceni se onako kako bi trebalo. Njegovo ispunjenje ne ostvaruje se onako kako bi moglo. Evanđeoska služba, upravo zato što joj nedostaje uticaj Svetoga duha, izgubila je snagu. Obrazovanje, talanti, rečitost, svaka prirodna i stečena sposobnost mogu biti na raspolaganju. Bez prisutnosti Svetoga duha, ni jedno srce neće biti dirnuto, ni jedan grešnik zadobijen za Hrista. Sa druge strane, kada bi se povezali sa Hristom, kada bi primili darove Svetoga duha, i njegovi najsiromašniji i najneukiji učenici imali su silu da utiču na srca. Bog bi ih učinio kanalima preko kojih bi se širio najviši uticaj u svemiru. Drugi talanti. Posebni darovi duha nisu samo talanti spomenuti u ovoj priči. Njima su obuhvaćeni svi darovi i sve sposobnosti, bilo nasljeđeni ili stečeni, telesni ili duhovni. Svi moraju biti upotrebljeni u Hristovoj službi. Kada postanemo Hristovi učenici, predajemo se njemu sa svim što jesmo i što imamo. On nam vraća te darove, očišćene i oplemenjene, da bismo ih upotrebili njemu na slavu, a našim bližnjima na blagoslov. Bog svakom čovjeku daje darove, svakome prema njegovoj moći. Talanti se ne dele nasumice. Onaj koji ima sposobnosti da iskoristi 5 talanata, dobija 5. Onaj koji može da upotrebi 2, dobija samo 2. Onaj koji se mudro može poslužiti samo jednim, dobija 1. Niko ne treba da očajava što nije dobio veće darove, jer onaj koji ih je dao svakom čoveku, korišćenjem svakog dara, bilo maloga ili velikoga, u istoj meri se slavi. Onaj koji je dobio 5 talanata, dužan je da donese dobitak od 5. Onaj koji je dobio 1, samo od jednoga. Bog očekuje da mu čovjek uzvrati po onome što ima, a ne po onome što nema. Onaj koji je u priči primio 5 talanata, otide te radi s njima i dobi još 5 talanata. Tako i onaj što primi 2, dobi i on još 2. Talanti, čak i malobrojni, moraju biti upotrebljeni. Pitanje koje nas najviše zabrinjava ne treba da glasi koliko sam primio, već šta sam učinio sa onim što sam primio. Razvijanje svih naših sposobnosti je naša prva dužnost prema Bogu i našim bližnjima. Onaj koji svakodnevno ne raste razvijajući sposobnosti i korisnost ne ispunjava svrhu života. Ispovedajući rečima svoju veru u Hrista, mi smo se zavetovali da postignemo sve što se može postići u radu za učitelja, i zato moramo razvijati svaku svoju sposobnost do najviše mere savršenstva, da bismo učinili najveće dobro za koje smo sposobni. Gospod ima veliko delo koje se mora obaviti i On će u budućem životu najviše pružiti onima koji su se najviše založili u vernoj, dobrovoljnoj službi u ovom životu. Gospod sam bira svoja oruđa i svakoga dana im u različitim okolnostima pruža priliku da se dokažu u njegovom velikom delu. On u svakom istinskom naporu za ostvarenje njegovog plana upošljava svoja oruđa ne zato što su savršena, već zato da u saradnji s njim steknu savršenstvo. Bog će primiti samo one koji odlučno teže visokim ciljevima. On svako ljudsko oruđe obavezuje da postigne najviše što može. Od svih se zahteva moralno savršenstvo. Nikada ne smemo snižavati merila pravednosti da bismo se prilagodili nasljeđenim ili stečenim sklonostima prema zlu. Moramo shvatiti da je nesavršenstvo karaktera greh. Sve pravedne osobine karaktera imaju svoj izvor u Bogu i sačinjavaju u njemu jednu savršenu, skladnu celinu. Pa svako ko primi Hrista za svog spasitelja ima prednost da dobije te iste osobine. Oni koji žele da budu Božji saradnici moraju se truditi da svaki organ svoga tela i svaku sposobnost svoga uma dovedu do savršenstva. Istinsko obrazovanje je pripremanje svih telesnih, mentalnih i moralnih snaga za obavljanje svake dužnosti. To je uvežbavanje tela, uma i duše za božansku službu. To je vaspitanje koje će zadržati svoju vrednost i u večnom životu. Gospod zahteva od svakog hrišćanina da se usavršava u uspešnosti i sposobnosti u svakoj oblasti. Hristos nam je svojom krvlju i svojim patnjama unapred dao platu da bi osigurao našu dobrovoljnu službu. On je došao na naš svet da bi nam pružio primjer kako treba raditi i kakav duh treba obavezno unositi u rad. On želi da razmišljamo o tome kako bismo mogli da najbolje unapredimo njegovo delo i proslavimo njegovo ime u svetu, iskazujući uzvišenu čast, najveću ljubav i odanost Ocu, kome je tako omileo svet da je Sina svojega jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Međutim, Hristos nam nije pružio nikakvo uveravanje o savršenstvu karaktera koje je moguće lako postići. Plemenit, svestran karakter ne može se naslediti. On se ne pojavljuje slučajno. Plemenit karakter se izgrađuje ličnim naporima, zaslugom i blagodaću Isusa Hrista. Bog daje talante, snažan um. Mi oblikujemo karakter. On se oblikuje u oštrim, žestokim borbama sa samim sobom. Bitku za bitkom moramo voditi protiv svojih naslijeđenih sklonosti. Mi moramo sami sebe strogo ispitivati i ne dopustiti da i jedna nepovoljna karakterna osobina ostane nepopravljena. Neka niko ne kaže, ja nisam u stanju da popravim nedostatke svoga karaktera. Ukoliko tako zaključite, sigurno nećete uspjeti u borbi za večni život. Nesposobnost se krije jedino u vašoj volji. Ukoliko nećete da pobedite, nećete ni moći pobediti. Stvarne teškoće stvara vam vaše pokvareno i neposvećeno srce i vaša nespremnost da se pokorite Božoj vlasti. Mnogi koje je Bog osposobio da obave izvanredno delo postižu vrlo malo, jer malo i pokušavaju. Hiljade prolaze kroz ovaj život kao da nemaju nikakav određeni cilj za koji bi bilo vredno živjeti, nikakvo merilo koje bi bilo vredno dostići. Takvi će primiti nagradu srazmernu svojim delima. Imajte na umu da se nikada nećete popeti na veću visinu od one za koju ste se sami odlučili. Zato visoko postavite svoje ciljeve i korak po korak, čak i uz bolne napore, uz samoodricanje i žrtve, penjite se celom visinom lestvica napredovanja. Nemojte ničemu dopustiti da vas zadrži. Mreže sudbine nisu tako gusto upletene oko svakog čoveka da mora da ostane i bespomoćan i nesiguran. Nepovoljne okolnosti treba da vas podstaknu da čvršće odlučite da savladate svaku prepreku. Kada budete savladali prvu prepreku, osjetit ćete veću sposobnost i hrabrost da dalje krenete. Pođite odlučno u pravom smjeru i okolnosti će biti na vašoj strani umjesto da budu protiv vas. Budite odlučni da u slavu svome učitelju razvijete svaku pozitivnu osobinu svog karaktera. U svakom trenutku izgradnje svoga karaktera trudite se da ugodite Bogu. To svakako možete postići, jer i Enoh je ugodio Bogu, iako je živeo u pokvarenosti. I danas, u naše vrijeme, ima mnogo Enoha. Nastupite kao Danilo, kao taj verni državnik, čovjek koga ni jedno iskušenje nije moglo da pokvari. Nemojte razočarati onoga koji je dao svoj život da izbriše vaše grehe. On kaže, jer bez mene ne možete činiti ništa. Imajte to na umu. Iako ste učinili grešku, vi možete pobediti ukoliko sagledate svoje greške i shvatite ih kao znake upozorenja. Na taj način poraze ćete pretvoriti u pobede, razočarati neprijatelja i proslaviti svoga otkupitelja. Karakter oblikovan po ugledu na božanski lik jedino je blago koje sa ovoga sveta možemo poneti na nebo. Oni koji su u ovom svetu bili u Hristovoj školi, poneće sva svoja duhovna dostignuća u svoje nebeske stanove. Međutim, i na nebu nastavit će da se usavršavaju. Kako je prema tome važan razvoj karaktera u ovom životu? Nebeske sile sarađivaće sa ljudskim oruđima koja odlučno i s verom pokušavaju da ostvare savršenstvo karaktera koje će im omogućiti da dostignu i savršenstvo u delima. Svakome ko se uključi u ovo delo, Hristos kaže, ja ti stojim s desne strane da ti pomognem. Ljudska volja postaje svemoćna u saradnji sa Božjom voljom. Sve što treba činiti po njegovoj zapovesti, moguće je činiti u njegovoj snazi. Sve njegove zapovesti osposobljavaju. Umne sposobnosti. Bog zahteva da uvežbavamo svoje umne sposobnosti. On želi da njegove sluge imaju višu inteligenciju i oštriju moć rasuđivanja od onih koji nemare za njega. On nije zadovoljan onima koji su nemarni ili lenji da nešto postignu ili prodube svoje znanje. Gospod nas poziva da ga ljubimo svim svojim srcem, celom svojom dušom, svom svojom snagom i svim svojim umom. Upravo nam to nameće obavezu da u punoj meri razvijemo svoj intelekt da bismo celim svojim umom mogli upoznati i voleti svoga stvoritelja. Što su naše umne sposobnosti razvijenije i što ih potpunije podredimo vlasti Svetoga Duha, to ćemo biti korisnije upotrebljeni u Božjoj službi. Neobrazovanog čoveka koji je posvećen Bogu i koji čezne da bude na blagoslov drugima, Gospod može upotrebiti u svojoj službi i on će to i učiniti. Međutim, oni koji gaje isti duh posvećenja i uživaju blagodet temeljnog obrazovanja, mogu da obave mnogo više posla za Hrista jer se nalaze u mnogo povoljnijem položaju. Gospod želi da postignemo što više obrazovanje, ali s ciljem da svoje znanje prenosimo na druge. Niko ne zna gde će ili kako će biti pozvan da radi ili govori za Boga. Naš nebeski Otac jedino zna kako će upotrebiti čoveka. Pred nama su mogućnosti koje naša slaba vera nije u stanju da sagleda. Zato moramo tako razvijati svoje umne sposobnosti da možemo, ukoliko to bude potrebno, istine iz njegove reči iznositi čak i pred najvišim autoritetima na zemlji, tako da se Božje ime proslavi. Ne smemo dozvoliti da nam promakne čak ni jedna jedina prilika da sebe intelektualno osposobimo za rad u Božjem delu. Neka se mladi kojima je neophodno obrazovanje odlučno prihvate posla da ga steknu. Ne čekajte da vam se pruži prilika, sami je stvorite. Iskoristite svaku mogućnost koja vam se pruža. Naučite se štedljivosti. Ne trošite svoja sredstva na zadovoljavanje apetita ili na traženje uživanja. Odlučno se latite posla da postanete upravo onoliko korisni i uspješni u Božoj službi kao što On to od vas traži. Budite temeljiti i verni u svemu što preduzimate. Iskoristite svaku mogućnost da ojačate svoje umne sposobnosti. Povežite proučavanje knjiga sa korisnim fizičkim radom, tako da odanim zalaganjem, budnošću i molitvom steknete mudrost koja dolazi s neba. Tako ćete obezbediti svestrano obrazovanje. To će povoljno uticati i na vaš karakter, ojačati vaš uticaj na bližnje i osposobiti vas da ih povedete putem poštenja i svetosti. U delu samoobrazovanja moglo bi se mnogo više postići kada bismo sagledali sve svoje prilike i prednosti. Istinsko obrazovanje je mnogo više od onoga što ga škole mogu dati. Iako se nauka ne sme zanemariti, postoji i više obrazovanje koje je moguće steći jedino uspostavljanjem životne veze sa Bogom. Neka svaki učenik prihvati svoju Bibliju i tako se poveže sa velikim učiteljem. Neka se um uvežba i nauči redu da bi mogao da se suoče s teškim problemima prilikom potrage za božanskom istinom. Oni koji čeznu za znanjem da bi mogli biti na blagoslov bližnjima i sami će primiti blagoslov od Boga. Proučavanje njegove reči pokrenut će njihove mentalne snage na ozbiljnu delatnost. Nastupit će širenje i razvijanje sposobnosti, a um će steći novu snagu i delotvornost. Vladanje sobom mora da krasi svakoga koji želi da radi za Boga. Time će postići više nego rečitošću ili najsjajnijim sposobnostima. Prosečan, disciplinovan um može mnogo više postići i obaviti odgovornije delo nego veoma obrazovan um i najveći talenat ukoliko nije naučen samosavlađivanju. Veština govora. Veština govora je sposobnost koju treba marljivo negovati. Od svih darova koje smo primili od Boga, nijedan nije u stanju da donese veće blagoslove od ovoga. Svojim glasom osvedočavamo i uveravamo. Njime upućujemo molitve i hvale Bogu, njime drugima govorimo o otkupiteljevoj ljubavi. koliko je onda važno da taj dar tako izvežbamo da bude što uspešniji u službi dobra. Negovanje i pravilna upotreba glasa veoma je zanemarena. To čine čak i vrlo inteligentni ljudi koji se bave hrišćanskim duhovnim delatnostima. Mnogi govore ili čitaju tako tiho ili tako brzo da ih niko ne može lako razumeti. Neki imaju težak naglasak ili nerazgovetan izgovor. Drugi govore visokim, oštrim i reskim glasom koji para uši slušalaca. Tekstovi, pesme, izveštaji i drugi spisi koje treba predstaviti javnosti ponekad budu čitani na takav način da se ne mogu razumjeti ili je potpuno potkopana njihova snaga i uticaj. To je zlo koje se može i mora popraviti. O tome i Biblija daje uputstva. O levitima koji su u jezdrino vrijeme čitali Bibliju narodu zapisano je: i čitahu knjigu, zakon Božji razgovetno i razlagahu smisao, te se razumevaše što se čitaše. Kada bismo uložili vredan napor, svi bismo mogli da steknemo sposobnost da razumljivo čitamo i govorimo punim, jasnim, prijatnim glasom, na izražajan i upečatljiv način. Postupajući tako, mogli bismo u velikoj meri povećati svoju uspešnost u Hristovoj službi. Svaki hrišćanin pozvan je da drugima otkrije neiscrpna Hristova bogatstva. Zato svako mora da se trudi da postigne savršenstvo u veštini govora. Božju reč on mora da predstavi na takav način da je preporuči svojim slušaocima. Bog ne želi da njegova ljudska oruđa ostanu nesavršena. Njegova volja nije da čovjek umanji ili čak oslabi nebesku maticu vode života koja kroz njega teče u svet. Isus je naš savršeni uzor na koga je potrebno da se ugledamo. Moramo se zato moliti za pomoć Svetoga Duha i truditi se njegovom snagom da svaki svoj organ osposobimo za savršeno delo. To se posebno odnosi na one koji su pozvani da obavljaju javnu službu. Svaki propovednik i svaki učitelj treba da ima na umu da ljudima prenosi poruku koja ima večnu vrednost. Izgovorena istina sudiće im na veliki dan konačnog obračuna. Postoje duše kod kojih će način iznošenja vesti odlučiti hoće li je prihvatiti ili odbaciti. Potrudimo se onda da reč tako izgovaramo da utiče na razum i deluje na srce. Ona se mora izgovarati polako, jasno i svečano, a ipak sa potpunom ozbiljnošću koju zahteva njena važnost. Pravilno odnegovana sposobnost govora i služenja njime izrazit će se u svim oblastima hrišćanskog delovanja. Ona utiče na život u domu i na sve međusobne odnose. Moramo se naviknuti da govorimo prijatnim tonom, da se služimo čistim i pravilnim jezikom i ljubaznim i učtivim rečima. Blage, ljubazne reči su kao rosa i kao osvežavajuća kiša duši. Pismo kad opisuje Hrista naglašava da je blagodat tekla s njegovih usana i da je znao progovoriti zgodnu reč umornom. Gospod nas poziva: reč vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena. Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo što je dobro za napredovanje vere, da da blagodat onima koji slušaju. Kada se trudimo da popravimo ili reformišemo druge, moramo pažljivo birati reči. One mogu biti miris života na život ili smrti na smrt. Upućujući ukor ili savjet, mnogi dopuštaju sebi da govore oštro, žestoko, da se služe rečima koje nisu u stanju da donesu ozdravljenje ranjenoj duši. Duša se razdražuje i često navodi na pobunu takvim rđavo izabranim izrazima. Svi oni koji žele da zastupaju načela istine treba da budu pomazani nebeskim uljem ljubavi. Ukor u svim okolnostima mora biti izgovoren s ljubavlju i tek tada će naše reči reformisati, a neće razdraživati. Hristos će nam u tome svojim svetim duhom dati snagu i silu. To je njegovo delo. Nijednu reč ne smemo nepromišljeno izgovoriti. Nikakva zla reč, nikakav bezvredan izraz, nikakva osorna primjedba ili dvosmislen nagoveštaj ne smeju sići sa usana onoga koji slijedi Hrista. Apostol Pavle, pišući nadahnut Svetim Duhom, kaže: nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših. Ružna reč ne oblikuje samo nepristojne izraze, već svaku reč suprotnu svetim načelima i čistoj, neokaljanoj religiji. U ružne reči uključeni su i svi dvosmisleni nagoveštaji i prikrivena zlonamerna podmetanja. Takve reči, ukoliko im se odmah ne odupremo, mogu prouzrokovati velike grehe. Svakoj porodici, svakom hrišćaninu kao pojedincu, poverena je dužnost da preseče put pokvarenom govoru. Kada se nađemo u društvu onih koji se upuštaju u nerazborite razgovore, naša je dužnost, ukoliko to ikako možemo, da promenimo predmet razgovora. Pomoću Božje blagodati treba nenametljivo da uvedemo reč ili da započnemo temu koja će razgovor usmeriti u dobrom pravcu. Roditelji imaju dužnost da svoju decu pouče pravilnim navikama u govoru. Najbolja škola za ovu vrstu obuke je život u domu. Decu od najranijih godina treba poučavati da govore s poštovanjem i ljubavlju kada se obraćaju svojim roditeljima i jedno drugome. Ona moraju naučiti da jedino reči koje odišu ljubaznošću, istinom i neporočnošću smeju da silaze s njihovih usana. Neka i roditelji svakoga dana budu učenici u Hristovoj školi. Tek tada, rečju i primjerom, moći će da nauče svoju decu da izgovaraju reč zdravu i nezazornu. To je jedna od njihovih najuzvišenijih i najodgovornijih dužnosti. Kao Hristovi sledbenici moramo uspeti da svojim rečima pružamo pomoć i ohrabrenje jedni drugima u hrišćanskom životu. Mnogo više nego što to činimo, treba da govorimo o dragocenim poglavljima iz svoga iskustva. Treba da govorimo o Božjoj milosti i dobroti, o nenadmašnim dubinama spasiteljeve ljubavi. Naše reči treba da budu reči proslavljanja i zahvaljivanja. Ako su um i srce puni Božje ljubavi, to će se pokazati i u našim razgovorima. Tada nam više neće biti teško da govorimo o onome što ulazi u naš duhovni život. Uzvišene misli, plemenite težnje, jasno shvatanje istine, nesebične namere, težnje za pobožnošću i svetošću, sve to doneće svoj rod u rečima koje otkrivaju vrstu blaga koje se krije u riznici srca. Kada se Hristos bude tako pokazao u našem govoru, taj govor imaće snagu da zadobija duše za njega. O Hristu treba da govorimo onima koji ga ne poznaju. Treba da činimo ono što je Hristos činio. Gde god se nalazio, u sinagogi, kraj puta, u barki nešto malo otisnutoj od obale, na farisejevoj gozbi ili za carinikovim stolom, on je ljudima govorio o onome što se uklapa u uzvišeniji život. Događaje u prirodi i svakidašnjem životu povezivao je rečima istine. Srca njegovih slušalaca bila su privučena k njemu jer je lečio njihove bolesnike, tešio njihove ožalošćene, uzimao na ruke njihovu decu i blagosiljao ih. Kada je pokretao svoje usne da im progovori, privlačio je njihovu pažnju i svaka njegova reč bila je nekoj duši kao miris života na život. Tako treba da bude i sa nama. Gde god da se nađemo, moramo tražiti priliku da drugima govorimo o spasitelju. Ako budemo slijedili Hristov primjer u činjenju dobra, i nama će se otvarati srca kao što su se njemu otvarala. Ne okolišući, ali ne i naglo, već sa razumevanjem koje svoj izvor ima u božanskoj ljubavi, možemo im govoriti o onome koji je zastavnik među 10.000 i sav je ljubak. To je ujedno najuzvišenije delo u kome možemo upotrebiti svoju sposobnost govora. Ona nam je data da bismo Hrista mogli predstaviti kao spasitelja koji oprašta grehe. Uticaj. Hristos je za vrijeme svog života na zemlji širio oko sebe sve snažniji, sveobuhvatniji uticaj koji ga je povezivao sa Bogom i celim ljudskim rodom. Bog je preko Hrista obdario ljude uticajem koji im onemogućava da žive sami za sebe. Mi smo pojedinačno povezani sa svojim bližnjima. Mi smo deo velike Božje celine i imamo obaveze jedni prema drugima. Niko ne može ostati odvojen od svojih bližnjih, jer od dobrobiti jednoga zavisi dobrobit drugih. Božja namera je bila da se svako od nas osjeća neophodnim za sreću drugoga i da se svako od nas trudi da je unapredi. Svaka duša okružena je svojom posebnom atmosferom. atmosferom koja može biti bogata životodavnom silom vere, hrabrosti i nade, oplemenjena slatkim mirisom ljubavi. Može biti i ledena i teška, nabijena nezadovoljstvom i sebičnošću, otrovana smrtonosnom zarazom omiljenih grehova. Atmosferom koja nas okružuje, svesno ili nesvesno utičemo na svaku osobu sa kojom dolazimo u dodir. To je odgovornost od koje se ne možemo osloboditi. Naše reči, naša dela, naša odeća, naše držanje, pa čak i izraz našeg lica, sve ima svoj uticaj. Od utiska koji ostavljamo zavise posljedice, dobre ili zle, čiju veličinu niko ne može izmeriti. Svaka pobuda koja se na taj način prenese predstavlja seme koje će jednoga dana doneti svoj rod. To su karike u dugom lancu događanja među ljudima, lancu koji se proteže u beskraj. Ukoliko svojim primjerom pomognemo bližnjima da razviju dobra načela, mi im ulivamo snagu da čine dobro. Oni sa svoje strane šire isti uticaj na druge, a ovi ga prenose dalje. Našim nesvesnim uticajem hiljade tako mogu dobiti blagoslov. Bacite kamen u jezero i na taj način ćete oblikovati talas, a zatim sledeći i opet sledeći. Talasi će se širiti sve više i više dok ne dostignu obalu. Tako je i sa našim uticajem. Bez našeg znanja ili namere, on će se širiti i donositi drugima ili blagoslov ili prokletstvo. Karakter je sila. Tiho svedočenje vernog, nesebičnog, pobožnog života širi skoro neodoljivi uticaj. Otkrivajući svojim životom karakter Isusa Hrista, mi se rađujemo s njime u delu spasavanja duša. Jedino ako svojim životom pokazujemo njegov karakter, možemo sarađivati s njime. I što je oblast našeg uticaja šira, to više dobro možemo učiniti. Kada oni koji tvrde da služe Bogu slede Hristov primjer, primenjujući načela zakona u svom svakidašnjem životu, kada svako njihovo delo svedoči da ljube Boga više od svega i svoje bližnje kao sami sebe, tada će i crkva imati snagu da pokrene svet. Međutim, nikada se ne sme smetnuti s uma da uticaj isto toliko može biti sila na zlo. Izgubiti svoju dušu je užasno, ali izazvati gubitak drugih duša još je strašnije. Strašna je pomisao da naš uticaj može biti miris smrti na smrt, a ipak i to je moguće. Mnogi koji tvrde da sabiraju sa Hristom, u stvari rasipaju ono što je njegovo. To je razlog što je crkva tako slaba. Mnogi se bez ustručavanja upuštaju u ocenjivanje i optuživanje. Izražavajući sumnju, ljubomoru i nezadovoljstvo, oni postaju Sotonina oruđa. I pre nego što shvate šta čine, protivnik preko njih ostvaruje svoju nameru. Rđav utisak je ostavljen, senka bačena, a Sotonine strele pogodile su svoj cilj. Nepoverenje, neverovanje i otvoreno verolomstvo zahvatilo je duše koje bi inače mogle da prihvate Hrista. U međuvremenu, te Sotonine sluge zadovoljno posmatraju duše koje su oterali u neverstvo i sumnju i koje su postale otporne prema svakom ukoru ili pozivu i uveravaju sebe da su, kada se uporede s njima, puni vrlina i pravedni. Uopšte ne shvataju da su te razvaline karaktera u stvari delo njihovog neukročenog jezika i buntovnog srca. Upravo su zbog njihovog uticaja te iskušane duše i pale u greh. Lakoumnost, sebična popustljivost i bezbrižna ravnodušnost takozvanih hrišćana tako odvraćaju mnoge duše s puta života. Mnogi od njih će se prestrašiti kada se sa posljedicama svoga uticaja budu sreli na Božjem sudu. Jedino nam Božja blagodat može pomoći da se pravilno poslužimo ovim darom. U nama nema ničega što bi nam moglo pomoći da sami pozitivno utičemo na bližnje. Kada budemo shvatili koliko smo bespomoćni i kolika je naša potreba za božanskom snagom, nećemo se ni oslanjati na sebe. Mi ne možemo znati kakve će posljedice imati neki dan, neki sat ili čak neki trenutak, pa zato na početku svakog novog dana svoje puteve moramo predati našem nebeskom Ocu. On je svojim anđelima zapovedio da straže nad nama i ako se budemo prepustili njihovoj zaštiti, oni će nam u trenutku svake opasnosti biti s desne strane. Kada se nesvesno nađemo u opasnosti da širimo negativan uticaj, anđeli će biti uz nas, vratiti nas na pravi put, birati riječi koje ćemo izgovarati, uticati na naše postupke. Tako će naš uticaj postati tiha, nesvesna, ali moćna snaga u privlačenju bližnjih Hristu i nebeskom svetu. Vreme. Naše vreme pripada Bogu. Svaki trenutak je njegov i naša je najsvetija obaveza da ga iskoristimo njemu na slavu. On ni za jedan drugi dar neće tražiti tako tačan obračun kao za dar našeg vremena. Vrednost vremena ne može se izračunati. Hristos je svaki trenutak smatrao dragocenim i zato se to traži i od nas. Život je suviše kratak da bismo ga mogli proigrati. Mi imamo malo kratkih dana milosti da se pripremimo za večnost. Mi nemamo vremena za rasipanje, nemamo vremena za sebična uživanja, nemamo vremena za popuštanje grehu. Upravo sada moramo se pripremiti za istražni sud. Pripadnici ljudskog roda jedva počnu da žive, a već počinju da umiru. Ni najmarljivijim radom na ovome svetu ništa neće postići ukoliko ne steknu istinsko znanje o večnom životu. Čovjek koji vreme shvati kao svoj radni dan, pripremit će se za stanovanje i za život u besmrtnosti. Za njega je dobro što se rodio. Nama je rečeno da štedimo vreme. Međutim, vreme koje smo uzalud potrošili nikada nećemo moći nadoknaditi. Nikada nećemo vratiti unazad ni za jedan jedini trenutak. Jedini način da uštedimo vreme je da na najbolji način iskoristimo trenutke koji su nam preostali. Da sarađujemo sa Bogom u ostvarenju njegovog velikog plana otkupljenja. U onome koji to čini, karakter se menja, preobražava. Takav postaje Boži sin, pripadnik carske porodice, dete nebeskog vladara. Postaje dostojan anđelskog društva. Sada je vrijeme da radimo na spasavanju svojih bližnjih. Neki misle da je dovoljno da prilože novac za Hristovo delo i da je to sve što se od njih očekuje. Tako dopuštaju da neiskorišćeno prođe dragoceno vrijeme koje bi mogli da posvete njegovoj službi. Međutim, prednost je i dužnost svih koji imaju zdravlja i snage da se aktivno uključe u Božju službu. Svi treba da rade na zadobijanju duše za Hrista. Prilozi u novcu ne mogu da zamene aktivan rad. Svaki trenutak opterećen je večnim posljedicama. Mi se nalazimo na mrtvoj straži i zato svakog trenutka moramo biti spremni za službu. Prilika koja nam se sada pruži da nekoj gladnoj duši uputimo reči života, možda se nikada više neće pružiti. Bog može i toj duši kazati, ovu noć uzet će dušu tvoju od tebe, koja zbog naše nemarnosti možda neće biti spremna. Na veliki sudnji dan kako ćemo svoj račun položiti Bogu? Život je dragocen da bismo ga posvetili zemaljskim prolaznim poslovima, da bismo se okretali u vrteški briga i strahovanja oko onoga što je u upoređenju sa večnim vrednostima manje od atoma. Bog nas je pozvao da mu služimo i u svojim prolaznim zemaljskim poslovima. Marljivost je u tim poslovima isto toliko deo istinske religije kao i molitva. Biblija nigde ne podržava lenjost, jer je to najveće prokletstvo koje muči ovaj svet. Svaki zaista obraćeni čovjek ili žena bit će marljiv radnik. Od pravilnog korištenja vremena zavisi naš uspjeh u sticanju znanja i razvijanju umne kulture. Intelektualni razvoj ne smije da bude sprečen siromaštvom, skromnim poreklom, nepovoljnim okolnostima. Neophodno je jedino da pravilno koristimo vrijeme. Nekoliko trenutaka ovdje, nekoliko trenutaka tamo koji se lako mogu izgubiti u beskorisnom razgovoru, jutarnji sati koji se tako često mogu uludo potrošiti u postelji, vrijeme provedeno u tramvaju ili u vozu ili u čekanju na stanici, trenuci čekanja da se iznese obed, čekanje na one koji zakašnjavaju na sastanke, ukoliko biste imali knjigu u ruci, ukoliko biste te deliće vremena iskoristili za učenje, čitanje ili korisno razmišljanje, šta biste sve mogli postići? Odlučnost u namerama, istrajna marljivost, brižljivo trošenje vremena, sve to moglo bi pomoći čovjeku da stekne znanje i razvije intelekt i da tako postane sposoban za skoro svaki značajan i koristan posao. Svaki hrišćanin je dužan da stekne naviku urednosti, temeljitosti i brzine. Nema izgovora za sporost i neukost u obavljanju bilo kojeg posla. Kada neko stalno radi, a posao nikako ne završava, onda to znači da svoje srce i svoje misli nije uložio u posao. Onaj koji je spor ili stvara gubitke, to mora da shvati kao mane koje mora da ispravi. Takav mora da napregne svoj um i isplanira kako da najbolje iskoristi vreme i postigne najbolje rezultate. Taktičnošću i metodičnošću neki za 5 sati mogu postići više nego drugi za 10. Domaćice koje se bave domaćim poslovima uvek su na nogama, uglavnom ne zato što imaju toliko posla, već zato što ne znaju da planiraju kako da iskoriste vreme. Svojim sporim, tromim načinom rada, one od malo posla načine mnogo. Međutim, svi koji hoće mogu pobediti te navike odugovlačenja i oklevanja. Neka postave jasne ciljeve u radu. Neka odluče koliko im je vremena potrebno za određeni posao i onda neka ulože neophodne napore da u zadatom vremenu završe posao. Uvežbavanje snage volje učinit će da i ruke brže rade. Kada nemaju odlučnosti da se priberu i promene, takvim osobama pogrešne radne navike mogu prerasti u običaj. Ukoliko razvijaju svoje snage, one mogu da postanu sposobne da na najbolji mogući način obavljaju svoju službu. U tom slučaju, u svako vreme i na svako mestu bile bi rado dočekivane. Svi bi ih cenili zbog njihove stvarne vrednosti. Mnoga deca i mladi gube vreme umjesto da pomognu roditeljima u obavljanju domaćih poslova i tako pokažu da vole roditelje i žele da im olakšaju terete. Na svoja snažna pleća mladi mogu preuzeti mnoge odgovornosti koje neko i tako mora da nosi. Hristov život je od najranijih dana bio ispunjen radom. On nije živeo da bi ugađao sebi. Bio je sin beskonačnog Boga, ali radio je u tesarskoj radionici svoga oca Josifa. Njegov zanat također je mnogo govorio o njemu. Došao je na ovaj svet da gradi karaktere i zato je svako njegovo delo bilo savršeno. U sve svoje svetovne poslove unosio je isto savršenstvo koje je unosio u karaktere koje je preobražavao svojom božanskom snagom. U tome nam je uzor. Roditelji moraju naučiti svoju decu vrednosti vremena i njegovoj pravilnoj upotrebi. Naučite ih da je vredno truda sve ono čime mogu da proslave Boga i donesu blagoslov čovečanstvu. Čak i u svojim najranijim godinama mogu da služe Bogu kao misionari. Roditelji koji su dozvolili svoje deci da vreme provode u besposličenju ne mogu učiniti veći greh. Deca se brzo navikavaju na nerad i tako odrastaju kao nesposobna, nekorisna bića. Kada postanu dovoljno odrasli da sami zarađuju za život i kada nađu zaposlenje, rade nemarno i lenjo, očekujući istovremeno da budu plaćeni kao da se iskreno zalažu na poslu. Postoji beskrajna razlika između takvih radnika i onih koji znaju da moraju biti verni pristavi. Navika nemarnog i nepažljivog obavljanja svetovnih poslova lako se prenosi u duhovni život i onesposobljava čoveka da uspešno obavlja bilo koju službu za Boga. Mnogi koji bi vrednim radom mogli biti blagoslov svetu, upropastili su se svojom nemarnošću. Kada neko nema posao ni čvrst cilj pred očima, izložen je bezbrojnim iskušenjima. Rđavo društvo i zle navike izopačavaju um i dušu, a posljedica se ogleda u onesposobljenosti takvih i za ovaj i za život koji će doći. Bez obzira na vrstu posla kojim se bavimo, Božja reč nas uči da budemo u poslu neumorni, ognjeni u duhu i da služimo Gospodu. Sve što ti dođe na ruku da činiš, čini po mogućnosti svojoj, znajući da ćete od Gospoda primiti platu nasljedstva, jer Gospodu Hristu služite. Zdravlje. Zdravlje je blagoslov čiju vrednost cene samo pojedinci, iako od njega u velikoj meri zavisi uspješnost naših umnih i fizičkih sila. Naše pobude i strasti imaju svoje sedište u telu i njega moramo održavati u najbolje mogućem stanju, izložiti najsnažnijim duhovnim uticajima da bismo na najbolji način mogli iskoristiti svoje talante. Sve što umanjuje naše telesne snage oslabljuje i um i doprinosi da on postaje manje sposoban da uoči razliku između dobra i zla. Mi tako postajemo sve nesposobniji da izaberemo dobro i imamo sve manje snage da činimo ono što i sami smatramo dobrim. Zloupotrebljavajući svoje telesne snage, skraćujemo vreme koje bismo u svom životu mogli da iskoristimo na slavu Božjem imenu i onesposobljavamo sami sebe da dovršimo delo koje nam je Bog poverio. Dopuštajući sebi da stvorimo štetne navike, da ostajemo budni do poznih sati, da zadovoljavamo apetit na štetu zdravlju, mi sami ugrožavamo svoje snage. Zanemarujući telesno vežbanje, preopterećujući um ili telo, unosimo neravnotežu u svoj nervni sistem. Oni koji krše prirodne zakone i tako skraćuju svoj život, a sebe onesposobljavaju za službu, krivi su jer time potkradaju Boga i svoje bližnje. Bog ih je poslao u svet da budu blagoslov bližnjima, ali oni svojim postupcima uskraćuju sebi tu mogućnost, a sebe onesposobljavaju da učine čak i ono što su mogli da učine u kratkom vremenskom razdoblju koje im je preostalo. Gospod nas proglašava krivima kada svojim štetnim navikama svetu koji nas okružuje uskratimo dobro koje je mogao dobiti. Prestup fizičkog zakona je prestup moralnog zakona, jer je Bog na isti način autor fizičkog zakona kao što je autor moralnog zakona. Njegov zakon napisan je njegovim prstom na svakom našem živcu, svakom mišiću, na svakoj sposobnosti koju nam je poverio. Svaka zloupotreba bilo kojeg dela organizma je kršenje tog zakona. Naša je dužnost da steknemo temeljito poznavanje građe ljudskog organizma da bismo svoje telo mogli održati u stanju koje će nam omogućiti da radimo za Gospoda. Zdravlje našeg tela moramo brižljivo čuvati i razvijati da bi se božanska priroda preko naše ljudske prirode mogla u potpunosti prikazati. Proučavanje odnosa između telesnog zdravlja i duhovnih aktivnosti jedan je od najvažnijih zadataka nauke o vaspitanju. Tome treba posvetiti veliku pažnju i u domu i u školi. Svi moraju poznavati svoju telesnu građu i zakone koji se odnose na telesne delatnosti. Onaj koji sebi svesno onemogućava poznavanje zakona svoga tela i koji ih zbog toga krši, greši protiv Boga. Svi se moramo truditi da zauzmemo i izgradimo najpovoljniji stav prema životu i zdravlju. Sve svoje navike moramo staviti pod upravu uma, a svoj um pod Božju upravu. Apostol Pavle kaže: ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga i niste svoji? Jer ste kupljeni skupo, proslavite dakle Boga u telesima svojim. Snaga. Od nas se traži da volimo Boga ne samo svim svojim srcem, umom i dušom, već i svom svojom snagom. Time je pokrivena cela oblast razumne upotrebe fizičkih snaga. Hristos je verno obavljao sve svoje telesne i duhovne poslove i sve svoje delatnosti ispunjavao odlučnošću da ostvari volju svoga Oca. Ono što je zemaljsko i ono što je nebesko mnogo je čvršće povezano i neposrednije izloženo Hristovom nadzoru nego što mnogi misle. On je lično izradio nacrt prvog zemaljskog svetilišta. On je odredio svaku pojedinost prilikom izgradnje Solomunovog hrama. Onaj koji je u toku svog zemaljskog života radio kao tesar u selu Nazaretu, u stvari je arhitekta koji je zamislio plan svetog zdanja u kome će se slaviti njegovo ime. Hristos je dao mudrost graditeljima svetilišta da izgrade tako vešto zamišljeno, prekrasno delo. On je rekao: gle, pozvah po imenu Veseleila, sina Urije, sina Orova od plemena Judina, i napuni ga Duha Svetoga, mudrosti i razuma i znanja i svake veštine. I evo udružih s njime Elijava, sina Ahisamakova od plemena Danova, i svakome veštom čoveku u srce dadoh veštinu da izrade sve što sam ti zapovedio. Bog želi da njegovi radnici na svakom području priznaju njega kao darodavca svega što imaju. Svi korisni pronalasci i poboljšanja imaju svoj izvor u onome koji je divan u savetima i uzvišen u delima. Spretan dodir lekareve ruke, njegova vlast nad živcima i mišićima, njegovo poznavanje nežne građe tela, sve to darovala mu je božanska mudrost da olakša patnje bolesnima. Veština kojom se tesar služi svojim alatom, snaga kovačeve ruke od koja odzvanja nakovanj, sve dolazi od Boga. On je ljudima poverio talante i očekuje od njih da od njega traže savete. Bilo šta da činimo, bilo koje vrste posla da se prihvatimo, on želi da upravlja našim umom da bismo ga savršeno obavili. Religiju ne možemo odvojiti od poslovnih poduhvata. To su područja koja se međusobno prožimaju. Biblijska religija mora biti utkana u sve što činimo ili govorimo. Božanske i ljudske snage moraju se dopunjavati i u svetovnim i u duhovnim dostignućima. One se moraju sjedinjavati u svim ljudskim poduhvatima, u tehničkim i poljoprivrednim radovima, u trgovačkim i naučnim poduhvatima. Ova saradnja mora da postoji u svemu što je uključeno u delatnost jednog hrišćanina. Bog je objavio načela na kojima se jedino može zasnivati ova saradnja. Njegova slava mora biti misao vodilja svih koji žele da sarađuju sa njim. Sva naša dela moraju biti učinjena iz ljubavi prema Bogu i u skladu sa njegovom voljom. U istoj meri važno je da poslušamo Božju volju kada gradimo kuću i kada prisustvujemo bogosluženju. Ukoliko su radnici uneli prava načela u izgradnju svoga karaktera, onda će prilikom podizanja svake građevine rasti u blagodati i znanju. Međutim, Bog neće prihvatiti ni najveće talante, ni najsjajniju službu ukoliko sebe nismo stavili na oltar kao živu žrtvu. Koren mora biti svet da bi rod mogao da bude ugodan Bogu. Gospod je osposobio Danila i Josifa da budu mudri upravitelji. Bog je mogao da deluje preko njih zato što nisu živeli da ugode sebi, već njemu. Danilov slučaj pruža važnu pouku. On pokazuje da poslovni čovjek ne mora da bude prepreden i lukav, već da na svakom koraku može da uči od Boga. Danilo je u vrijeme dok je obavljao službu najvišeg službenika u Vavilonskom carstvu bio i Boži prorok i primao svetlost nebeskog nadahnuća. Svetovni, častoljubivi državnici predstavljeni su u Božoj reči kao trava koja raste i kao cvet travni koji vene. Međutim, Bog želi da u svojoj službi ima razumne ljude, osposobljene za različite oblasti delovanja. Potrebni su mu poslovni ljudi koji će velika načela istine utkati u sve svoje poslovne poduhvate i koji su spremni da svoje talante usavršavaju vrlo temeljnim učenjem i vežbom. Ako je ljudima u bilo kojoj oblasti delovanja potrebno da iskoriste priliku i postanu mudri i uspešni, onda su to oni koji svojim sposobnostima služe izgradnji Božeg carstva u ovom svetu. O Danilu je rečeno da se u svim njegovim poslovnim poduhvatima, iako su bili vrlo pažljivo proveravani, nije mogao naći ni jedan nedostatak ni greška. On je primjer onoga što svaki poslovni čovjek mora da postane. Njegova istorija pokazuje šta može da postigne čovjek koji sve snage uma i kostiju, mišića, srca i života posveti službi Bogu. Novac. Bog poverava ljudima materijalna dobra. On im daje snagu da stiču blago. On natapa zemlju nebeskom rosom i pljuskovima osvežavajuće kiše. On daje svetlo suncu koje zagrejava zemlju, budeći u život celu prirodu, osposobljavajući sve što je stvoreno da buja i donosi rod. Za uzvrat traži ono što njemu pripada. Novac nam nije dat da bismo slavu i čast osigurali sebi. Kao verni pristavi treba da ga iskoristimo na slavu i čast Bogu. Neki misle da samo deo njihovog novca pripada Gospodu. Kada deo svojih sredstava odvoje za verske i dobrotvorne svrhe, ostatak smatraju svojim vlasništvom, misleći da ga mogu upotrebiti kako god žele. Međutim, upravo u tome se veoma varaju. Sve što imamo pripada Gospodu i mi smo njemu odgovorni kako se time služimo. Prilikom upotrebe i najsitnijeg novca može se vidjeti ljubimo li Boga iznad svega i svoje bližnje kao sebe. Novac ima veliku vrednost, jer može da učini mnogo dobra. U rukama Bože dece on postaje hrana gladnima, voda žednima, odeća neodevenima. On je odbrana potlačenima, sredstvo za pomoć bolesnima. Međutim, novac sam po sebi nema više vrednosti od peska ukoliko se ne upotrebi za podmirivanje životnih potreba, za pomaganje bližnjima, za unapređenje Hristovog dela. Nagomilano bogatstvo nije samo nekorisno, ono predstavlja pravo prokletstvo. U ovom životu ono postaje zamka duši jer odvraća od ljubavi prema nebeskom blagu. U veliki dan gospodnji, svedočanstvo o neupotrebljenim talentima i zanemarenim prilikama osudit će vlasnika. Biblija ovako kaže: "Hodite sad vi, bogati, plačite i ridajte za svoje ljute nevolje koje idu na vas. Bogatstvo vaše istrunu, a haljine vaše pojedoši moljci. Zlato vaše i srebro zarđa, i rđa njihova bit će svedočanstvo na vas. Izješće telo vaše kao oganj. Steko ste bogatstvo u posljednje dane. Gle, viče plata vaših poslenika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli. I vika žetelaca dođe do ušiju gospoda Savaota." Hristos međutim ne odobrava nikakvo rasipničko ili lakomisleno trošenje novca. Njegova pouka o štednji glasi: "Skupite komade što pretekoše, da ništa ne propadne." Ona je namenjena njegovim sledbenicima. Onaj koji shvata da je njegov novac talanat koji je dobio od Boga, upotrebljavaće ga štedljivo. Razumeće da mu je dužno za štedi da bi mogao dati. Što više novca potrošimo na razmetanje i zadovoljavanje svojih prohteva, to će nam manje ostati da hranimo gladne i odenemo neodevene. Svaka nepotrebno potrošena para lišava vlasnika dragocene prilike da čini dobro i uskraćuje Bogu slavu i čast koju bi stekao pravilnom upotrebom poverenih talanata. Ljubazne pobude i osjećanja. Ljubazna osjećanja, velikodušne pobude i sposobnost brzog shvatanja duhovnih pojmova predstavljaju dragocene talante koji svom vlasniku nameću veliku odgovornost. Svi moraju biti upotrebljeni u Božjoj službi. Međutim, mnogi se ovdje varaju. Zadovoljni što imaju te vrline, propuštaju da ih upotrebe u aktivnoj službi za bližnje. Zavaravaju sebe stavom da bi obavili veliko i dobro delo, da su imali priliku ili da su im okolnosti išle u prilog. Tako celog života čekaju da im se ukaže mogućnost. Preziru uskogrudost jadnih tvrdica koji gunđaju, dajući i najmanju milostinju siromahu. Shvataju da takvi žive sebi i da će biti pozvani na odgovornost zbog neiskorišćenih talanata. Samozadovoljno upoređuju sebe sa takvima, smatrajući da je njihovo stanje mnogo povoljnije od stanja njihovih bezdušnih suseda. Međutim, zaista varaju sebe. Činjenica da imaju neiskorišćene talante samo povećava njihovu odgovornost. Oni koji su dobili talanat iskazivanja nežnih osjećanja, odgovorni su pred Bogom da ih i pokažu, ne samo u dodiru sa svojim prijateljima, već u dodiru sa svima kojima je neophodna njihova pomoć. Društvene prednosti su talanat i moraju biti upotrebljene na blagoslov svima do kojih dospeva naš uticaj. Ljubav koju iskazujemo jedino odabranima i nije ljubav, već sebičnost. Ona ni na koji način neće delovati na dobro ljudima ili na slavu Bogu. Oni koji ne koriste talante koje su primili od svoga učitelja, mnogo su odgovorniji od onih prema kojima osjećaju prezir. Njima će biti rečeno: "Znali ste volju svoga učitelja, ali niste je poslušali." Talanti se umnožavaju upotrebom. Upotrebljeni talanti se umnožavaju. Uspeh nije posljedica slučaja ili sudbine. On je ostvarenje Božjeg proviđenja, nagrada veri i razboritosti, vrlini i istrajnom naporu. Gospod želi da se služimo svim darovima koje imamo. Ukoliko to budemo činili, dobit ćemo još veće darove kojima ćemo moći da se služimo. Sposobnosti koje nam nedostaju nećemo dobiti na neki natprirodni način. Međutim, dok se budemo služili onim što već imamo, On će raditi zajedno sa nama i povećavati i jačati svaku našu sposobnost. Naša snaga će se povećavati sa svakom žrtvom koju iskreno i od srca budemo prinosili u službi učitelju. Dok sebe budemo predavali Svetome Duhu da nas upotrebi kao svoja oruđa, Božja blagodat delovaće u nama da odbacimo stare sklonosti, da savladamo snažne, nasleđene strasti i usvojimo nove navike. Ako budemo cenili i slušali naloge Svetoga Duha, naše srce će se proširiti da primi sve više i više njegove sile, da čini više i bolje. Uspavane energije će se probuditi, paralisane sposobnosti nanovo će oživeti. Skromni radnik koji se poslušno odaziva Božjem pozivu može biti siguran da će primiti božansku pomoć. Prihvatanje tako uzvišene i svete odgovornosti već oplemenjuje karakter. Ono pokreće na delovanje najviše mentalne i duhovne sile, ojačava i čisti um i srce. Pravo je čudo kako slab čovek verom u Božju moć može postati jak, kako odlučni mogu biti njegovi napori, koliko veliki njegovi uspesi. Onaj koji počinje s malim znanjem, na skroman način, koji govori ono što zna, dok se istovremeno marljivo trudi da proširi svoje znanje, ustanovit će da mu celokupna nebeska riznica stoji na raspolaganju. Što se više trudi da proširi svetlost, to više svetlosti dobija. Što se više trudi da iz ljubavi prema dušama objasni Božju reč drugima, to mu ona postaje sve jasnija. Što se više služimo svojim znanjem i svojim sposobnostima, to više znanje i sposobnosti stičemo. Svaki napor koji budemo učinili za Hrista doneće nam nove blagoslove. Ako se svojim sredstvima budemo služili njemu u slavu, on će nam ih povećati. Ako se budemo trudili da bližnje zadobijemo za Hrista, ako u molitvi budemo izražavali svoju brigu za njihovo spasenje, naše srce zadrhtaće od životvornog uticaja Božje blagodati. Naša osjećanja zablistaće božanskom revnošću. Naš celokupni hrišćanski život postaće stvarniji, ozbiljniji, bogatiji molitvama. Nebo ocenjuje vrednost čoveka prema sposobnosti njegovog srca da upozna Boga. To znanje je izvor iz koga proističe sva naša snaga. Bog je stvorio čoveka tako da se svaka njegova sposobnost može ujediniti sa sposobnostima božanskog uma. On se neprestano trudi da čovekov um udruži sa božanskim umom. On nam nudi prednost da sarađujemo sa Hristom u objavljivanju njegove blagodati svetu, da bismo i sami stekli veće duhovno znanje. Posmatrajući Isusa, stičemo sve jasnije pojmove o Bogu. Gledajući u njega i mi se menjamo. Dobrota i ljubav prema bližnjima postaju naše prirodne osobine. U nama se razvija karakter po uzoru na božanski karakter. Oblikujući se prema njegovom liku, povećavamo i svoju sposobnost da upoznamo Boga. Sve bolje uspostavljamo zajedništvo s nebeskim svetom, sve više se povećava naša sposobnost da primamo bogatstvo znanja i večne mudrosti. Jedan talanat. Čovek koji je primio jedan talanat otide, te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svojega. Sluga s najmanjim darom zakopao je svoj talanat. To je opomena svima koji misle da su zbog neznatne vrednosti svoga dara oslobođeni od službe Hristu. Kada bi mogli da učine nešto veliko, kažu oni, kako bi radosno to učinili. Ali pošto su im dodeljene samo neznatne službe, misle da neće biti krivi ukoliko ništa ne učine. U tome greše. Deleći svoje darove, Gospod u stvari stavlja na probu čovekov karakter. Sluga koji je odbio da upotrebi jedan talanat, izneverio je time svoga gospodara. Da je primio 5 talanata, zakopao bi i njih kao što je zakopao jedan. Odbacivši svoj jedini talanat, pokazao je da prezire darove neba. Ko je veran u malom i u mnogom je veran. Važnost malih vrednosti često se podcenjuje samo zato što su male, ali stvarna životna disciplina najvećim delom ostvaruje se preko malih stvari. U stvari u hrišćanskom životu ništa nije sporedno, nevažno. U velikoj meri ugrožavamo izgradnju svog karaktera ukoliko podcenjujemo važnost malih vrednosti. Ko je neveran u malom i u mnogom je neveran. Kada je čovjek neveran, čak iako se radi i o najmanjim dužnostima, svom stvoritelju uskraćuje dužnu službu i nanosi štetu samome sebi. svojim nevjerstvom onemogućava samome sebi da stekne lepotu, snagu i čvrstinu karaktera koju je mogao da dobije bezuslovnim predanjem Bogu. Odvajajući se od Hrista, postaje podložan sotonskim iskušenjima i u svojoj službi učitelju počinje da pravi greške. Pošto se u svojim malim dužnostima ne upravlja po pravim načelima, nije poslušan Bogu ni u velikim dužnostima koje smatra svojim posebnim zadatkom. Greške koje čini u pristupu nevažnim životnim pojedinostima ponavlja i u mnogo važnijim oblastima. Počinje da se upravlja prema pravilima na koje je navikao. Tako ponovljeni postupci pretvaraju se u navike, navike oblikuju karakter, a karakter određuje njegovu sudbinu u vremenu i u večnosti. Čovjek se jedino vernošću u malim dužnostima može obučiti da bude veran i u većim i odgovornim službama. Bog je Danila i njegove drugove povezao sa velikim ljudima u Vavilonu da bi se ti nezdabošci upoznali sa načelima prave religije. Danilo je usred idolopokloničkog naroda dobio zadatak da predstavi Božji karakter. Kako se osposobio da zauzme tako odgovoran, visok i častan položaj? Svojom vernošću u sitnicama koje su oblikovale ceo njegov život. On je proslavio Boga u najmanjim dužnostima i Gospod je odlučio da sarađuje sa njim. Danilu i njegovim drugovima Bog je dao znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti, a Danilu dade da razume svaku utvaru i sne. Kao što je pozvao Danila da svedoči za njega u Vavilonu, Bog tako poziva i nas da u današnjem svetu svedočimo za njega. On očekuje od nas u najmanjim kao i u najvećim životnim pitanjima da ljudima pokažemo načela njegovog carstva. Hristos nam je u toku svog života na zemlji pružio primjer pažljivog pristupanja naizgled nevažnim sitnicama. Veliko delo otkupljenja neprekidno je pritiskalo njegovu dušu. Dok je propovedao ili lečio, sve snage svoga uma i tela naprezao je do krajnjih granica, a ipak je zapažao i najmanje sitnice u životu i prirodi. Njegove najpoučnije propovedi bile su one u kojima je jednostavnim primjerima iz prirode slikao velike istine o Božjem carstvu. On nije previđao životne potrebe svojih najskromnijih slugu. Njegove uši čule su svaki poziv za pomoć. On je osjetio dodir bolesne žene u mnoštvu. Najnežniji dodir vere dobijao je njegov odgovor. Kada je iz mrtvih vaskrsnuo Jairovu kćer, podsjetio je njene roditelje da joj daju nešto da jede. Kada se svojom moćnom silom podigao iz groba, nije mu bilo teško da pažljivo savije i stavi na mesto platno kojim je bio obavijen. Kao hrišćani pozvani smo da u delu spasavanja duša sarađujemo sa Hristom. Na to delo smo se obavezali zavetom koji smo mu dali. Zanemariti ovo delo znači biti neveran Hristu. Međutim, da bismo obavili taj posao, moramo slediti njegov primjer ukazivanja odane, savesne pažnje na izgled nevažnim pitanjima. U tome je tajna uspeha na svakom području hrišćanskog napora i uticaja. Gospod želi da njegov narod dostigne najviši položaj na lestvici uspeha da bi ga proslavio sposobnostima koje je od njega dobio. U svojoj milosti on je sve učinio da bismo mogli pokazati da se upravljamo u skladu sa boljim planom od onoga prema kome se svet upravlja. Mi moramo pokazati nadmoćnost u inteligenciji, u razumevanju, u veštini i znanju zato što verujemo u Boga i u njegovu moć da deluje na ljudska srca. Međutim, ne smeju se obeshrabriti oni koji nisu dobili velike ili mnogobrojne darove. Neka se posluže onim što imaju na raspolaganju. Neka pažljivo straže nad svakom slabom stranom svog karaktera, trudeći se da je uz pomoć božanske blagodati ojačaju. U svaki životni potez moramo utkati vernost i čestitost. Moramo razvijati osobine koje će nam pomoći da obavimo zadatak. Naviku nemarnosti moramo odlučno savladati. Mnogi smatraju da su se dovoljno opravdali i za najveće propuste ako kažu da su bili zaboravni. Međutim, zar nemaju i oni, kao i drugi, svoje intelektualne sposobnosti? Ako je tako, onda moraju naviknuti svoj um da pamti. Greh je biti zaboravan, greh je biti nemaran. Ukoliko usvojite naviku nemarnosti, lako možete zanemariti i spasenje svoje duše i na kraju ustanoviti da niste spremni za Božje carstvo. Male dužnosti moraju biti prožete velikim istinama. Praktična religija mora biti unesena i u najskromnije dužnosti svakidašnjeg života. Najuzvišenija sposobnost svakog čoveka je da bezuslovno posluša Božju reč. Pošto se ne bave nekim izrazito verskim poslom, mnogi smatraju da žive nekorisnim životom, da ništa ne čine za unapređenje Božjeg carstva. Međutim, oni su u zabludi. Ukoliko se bave nekim poslom koji mora biti obavljen, ne smeju optuživati sebe da su nekorisni pripadnici velikog Božjeg domaćinstva. Ni najskromnije dužnosti ne smeju biti zanemarene. Svaki pošteni posao služi na blagoslov. Vernost u takvom poslu može se pokazati kao priprema za veće odgovornosti. Ma koliko skromno, svako delo učinjeno za Gospoda uz potpuno predanje sopstvene duše, bez obzira na njegovu skromnost, prihvatljivo je u njegovim očima koliko i najviša služba. Nijedan prilog nije mali ukoliko je dat iskrenim srcem s radošću u duši. Hristos vas poziva gde god da se nađete da prihvatite svaku dužnost koja vam se pruža. Ukoliko je to u domu, potrudite se dragovoljno i usredno da svoj dom učinite prijatnim mestom. Ukoliko ste majka, vaspitavajte svoju decu za Hrista. To je isto toliko rad za Gospoda koliko i delo propovednika za propovedaonicom. Ukoliko vas dužnost veže uz kuhinju, potrudite se da postanete savršen kuvar. Pripremajte hranu da bude zdrava, hranljiva i ukusna. Uvek se trudite da i svom umu osigurate najbolje misli, kao što se trudite da najbolje sastojke stavite u hranu koju pripremate. Ukoliko je vaš posao da obrađujete tlo duše ili da se bavite bilo kojim zanatom ili zvanjem, trudite se da postignete uspeh u svojoj sadašnjoj dužnosti. Neka se vaše misli bave onim što upravo činite. Svakim svojim delom predstavljajte Hrista. Ponašajte se onako kako bi se On ponašao da je na vašem mestu. Iako je vaš talanat mali, Bog ima mesta i za najmanji talanat. Taj jedan talanat, mudro upotrebljen, izvršit će posao koji mu je dodeljen. Vernošću u malim dužnostima treba da radimo na planu dodavanja, dok će Bog delovati po planu umnožavanja. Ti mali darovi pretvorit će se u najdragoceniji uticaj u njegovom delu. Neka živa vera kao zlatna nit bude utkana u sve što činimo, pa i u obavljanje naših najneznatnijih dužnosti. Na taj način svojim svakidašnjim radom doprinosit ćemo svom hrišćanskom rastenju. Neprestano ćemo gledati na Isusa. Ljubav prema njemu ulivaće životvornu snagu u sve što činimo. I tako ćemo pravilnom upotrebom svojih talanata povezati sebe zlatnim lancem sa nebeskim svetom. To je značenje pravog posvećenja koje se sastoji od radosnog obavljanja svakidašnjih dužnosti u savršenoj poslušnosti Božjoj volji. Međutim, mnogi hrišćani još čekaju da im bude dodeljeno neko veliko delo. Pošto ne mogu da nađu mesto dovoljno veliko da zadovolje njihovo častoljublje, propuštaju da verno ispune obične životne dužnosti. One ih ne zanimaju. Iz dana u dan propuštaju prilike da pokažu svoju vernost Bogu. I dok čekaju na neko veliko delo, život prolazi, njegov cilj ostaje neostvaren, njegovo delo nezavršeno. Vraćeni talanti. A po dugom vremenu dođe gospodar tih sluga i stade se računiti s njima. Kada Gospod bude tražio obračun od svojih slugu, izračunaće dobitak od svakog talanta. Prema obavljenom poslu ocenjivaće karakter svakog radnika. Oni koji su primili 5 ili 2 talanta, vratit će Gospodu poverene darove zajedno sa dobitkom koji su ostvarili. Zasluge neće pripisati sebi. Svi njihovi talanti bili su im dati na upotrebu. Oni su ostvarili dobitak, ali dobitka ne bi moglo biti bez poverenih sredstava. Oni znaju da su izvršili svoju dužnost. Kapital je pripadao Gospodu, pa i dobitak njegov. Da im Spasitelj nije darovao svoju ljubav i svoju blagodat, bili bi izgubljeni za svu večnost. Međutim, kada gospodar primi talante, hvali i nagrađuje radnike kao da sve zasluge pripadaju samo njima. Njegovo lice je puno radosti i zadovoljstva. Njemu pričinjava uživanje da na njih izlije svoje blagoslove. On nagrađuje svaku službu i svaku žrtvu ne zato što mu je to obaveza, već zato što je njegovo srce prepuno ljubavi i nežnosti. On kaže: "Dobro slugo, dobri i verni, u malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega." Samo vernošću, odanošću Bogu, službom iz ljubavi možemo zadobiti božansko odobravanje. Svaki uticaj Svetoga Duha kojim je ljude vodio dobru, kojim ih je približio Bogu, zabeležen u nebeskim knjigama. Na veliki dan Božjega suda bit će pohvaljen svaki radnik preko koga je delovao Sveti Duh. Oni će ući u radost svoga gospodara kada u njegovom carstvu budu vidjeli one koji su otkupljeni njihovim zalaganjem. Oni će dobiti prednost da tamo učestvuju u njegovom delu jer su se za to osposobili učestvujući ovdje u njegovom delu. Ono što ćemo biti na nebu bit će samo odraz onoga što smo ovdje u karakteru i svetoj službi. Hristos je rekao sebi: "Kao što ni sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi." To njegovo delo na zemlji, sada je njegovo delo na nebu. Veća snaga i šira prednost da radimo sa Hristom u svetu koji će doći je naša nagrada što smo sa njim radili u ovom svetu. A pristupivši one što je primio jedan talanat, reče: "Gospodaru, znam da si ti tvrd čovek. Žnješ gdje nisi sejao i kupiš gdje nisi vejao, pa se pobojah i otidoh, te sakrih talanat tvoj u zemlju i evo ti tvoje." Tako ljudi pokušavaju da se izgovore što zanemaruju Božje darove. Oni Boga gledaju kao surovog tiranina koji se trudi da pronađe sve njihove greške i da ih pohodi svojim sudovima. Oni ga optužuju da traži ono što nikada nije ni dao, da žanje ono što nikada nije sejao. Ima mnogo onih koji optužuju Boga da je surov gospodar zato što traži njihova dobra i njihovu službu. Međutim, mi ne možemo dati Bogu ništa što već nije njegovo. Car David je ovako rekao: "Jer je od tebe sve i iz tvojih ruku primivši dasmo ti." Sve pripada Bogu, ne samo stvaranjem, već i otkupljenjem. Svi blagoslovi u ovom životu i u životu koji će doći izlivaju se na nas sa pečatom krsta na Golgoti. Zato je lažna i optužba da je Bog zao gospodar i da žanje tamo gdje nije sejao. Gospodar ne odbija optužbu zlog sluge iako je nepravedna. On se služi njome da bi mu dokazao da se njegovo ponašanje ne može opravdati. Bilo je mogućnosti i načina da talanat iskoristi i donese dobitak vlasniku. Zato gospodar kaže: "Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima i ja došavši uzeo bih svoje sa dobitkom." Naš nebeski otac ne zahteva ni manje ni više od onoga što nam je omogućio da postignemo. On na pleća svojih slugu ne polaže terete koje oni ne mogu nositi. Jer zna građu našu, opominje se da smo prah. Sve što on traži od nas, mi smo Božom blagodaću sposobni da učinimo. Kome je god mnogo dano, mnogo će se iskati od njega. Mi ćemo pojedinačno biti pozivani na odgovornost ako smo učinili samo jednu jotu manje nego što smo bili sposobni da učinimo. Gospod tačno odmerava svaku priliku za službu. Neiskorištene sposobnosti isto će tako kao i iskorištene biti unete u obračun. Za sve što smo pravilnom upotrebom svojih talanata mogli postati, Bog će nas pozvati na odgovornost. Nama će se suditi i za ono što je trebalo da učinimo, a nismo učinili, jer se nismo poslužili svojom sposobnošću da proslavimo Boga. Čak i da ne izgubimo svoju dušu, mi ćemo u večnosti morati da pratimo posljedice svojih neiskorištenih talanata. Svako znanje koje smo mogli steći, a nismo, svaka sposobnost koju smo mogli razviti, a nismo, upisat će se na nebu kao večni gubitak. Međutim, kada sebe potpuno predamo Bogu, kada u svom radu slijedimo njegova uputstva, on sebe smatra odgovornim za uspjeh. On ne želi da nagađamo kakav će uspjeh postići naši pošteni napori. Nijednom ne smemo pomisliti na neuspjeh jer sarađujemo sa onim koji ne poznaje poraz. Mi ne treba da govorimo o svojoj slabosti i nesposobnosti. Time bismo samo pokazali da nemamo poverenja u Boga, da odbacujemo njegovu reč. Kada gunđamo zbog svojih tereta ili odbijamo odgovornosti koje nam je dao, u stvari govorimo da je on surov gospodar, da od nas zahteva ono za što nam nije dao dovoljno snage. Često smo skloni da držanje lenjog sluge proglasimo skromnošću. Međutim, stvarna skromnost izgleda potpuno drugačije. Da bismo bili skromni, ne znači da moramo biti patuljci po intelektu, bez želje za napredovanjem, da se moramo kukavički odnositi prema životu, izbjegavati terete i odgovornosti iz straha da ih nećemo uspješno nositi. Istinska skromnost oslanja se na Božju snagu i rado ispunjava njegove namere. Bog se služi oruđima koje sam izabere. Ponekad koristi najskromnije oruđe da obavi najveći posao, jer se u slabosti čovjeka njegova snaga najbolje otkriva. Mi imamo svoja merila i po njima nešto proglašavamo velikim, a nešto malim. Ali Bog se ne upravlja prema našim pravilima. Mi ne smemo zamišljati da je ono što nama izgleda veliko, istovremeno veliko i za Boga. Ili da je ono što smo proglasili malim, malo i za njega. Nama nije prepušteno da ocenjujemo svoje talante ili da biramo svoj posao. Mi treba da preuzimamo terete koje nam je Bog namenio, da ih nosimo od njega radi i da se uvek njemu obraćamo kada nam je potreban predah. Boga slavimo radosnom službom od celog srca, bez obzira na vrstu posla. Njemu je drago kada svoje odgovornosti zahvalno nosimo, radosni što smo postali dostojni da budemo njegovi saradnici. Oduzeti talanat. Lenjom sluzi izrečena je presuda. Uzmite dakle od njega talanat i podajte onome što ima 10 talanata. Ovim rečima, kao i prilikom nagrade vernom sluzi, nagoveštena je ne samo mogućnost nagrade na konačnom sudu, nego i proces postepenog vraćanja prema zasluzi još u ovom životu. Kao što je to činjenica u svetu prirode, tako i u duhovnom svetu. Svaka neupotrebljena sposobnost postajeće sve slabija dok konačno potpuno nestane. Aktivnost je zakon života. Lenjost znači smrt. A u svakome se pojavljuje duh na korist. Boži darovi se umnožavaju kada su upotrebljeni na blagoslov svima. Kada ih vlasnik zakopa da bi služili jedino njemu, umanjuju se i konačno povlače. Onaj koji odbije da deli ono što je primio, ustanovit će na kraju da i nema šta da deli. On se prepustio procesu koji će svakako oslabiti i na kraju potpuno uništiti sposobnosti njegove duše. Neka niko ne misli da može živjeti sebičnim životom i da će onda, kada zadovolji svoje sebične interese, ući u radost svoga gospodara. Takvi ne mogu učestvovati u radosti nesebične ljubavi. Takvi nisu ni osposobljeni da žive u nebeskim stanovima. Oni ne bi znali da cene neporočnu atmosferu ljubavi koja prožima nebo. Glasovi anđela i muzika njihovih harfi ne bi ih zadovoljili. Njihovom umu nauka neba ostaje nerešiva zagonetka. U veliki dan suda, oni koji nisu radili za Hrista, koji su besciljno lutali odbacujući sve odgovornosti, misleći samo na sebe, zadovoljavajući samo sebe, u veliki dan suda bit će izvedeni pred sudiju cijele zemlje zajedno sa onima koji su činili zlo. Biće im izrečena i ista presuda. Mnogi među onima koji tvrde da su hrišćani zanemaruju Bože zahteve, a nisu ni svesni koliko je to opasno. Oni znaju da hulnici, ubice i preljubočinci zaslužuju kaznu. Međutim, pošto uživaju u verskim obredima, pošto vole da slušaju propovedanje evanđelja, misle da su hrišćani. Iako su ceo život proveli starajući se samo o sebi, bit će isto toliko iznenađeni kao i lenji sluga kada budu čuli presudu. Uzmite dakle od njega talanat. Slično je vrejima i oni se varaju da imaju pravo na sebično uživanje u dobijenim blagoslovima umjesto da ih podale sa drugima. Mnogi koji se izgovaraju za neučestvovanje u hrišćanskim naporima tvrde da su nesposobni za rad. Međutim, da li ih je Bog učinio nesposobnima? Ne, nikada. Ta nesposobnost je posljedica njihove neaktivnosti i njihove namerne odluke. U njihovom karakteru već sada se osjećaju posljedice presude. Uzmite dakle od njega talanat. Trajno zapostavljanje primljenih talanata ugušilo je u njima glas Svetoga Duha koji je jedini izvor svetlosti. Presuda nebeskim pečatom zapečaćava izbor koji su sami načinili, izbor kojim su odredili svoju večnu sudbinu. I nevaljaloga slugu bacite u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrgut zuba. 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 Škrgut zuba.